Францішак благословіў двух ягнятаў, з воўны якіх будуць зробленыя паліі для абвешчаных у перыяд з ліпеня мінулага года арцыбіскупаў-мітрапалітаў. Абрад прайшоў сёння ў літургічны ўспамін святой Агнешкі ў капліцы Урбана VIII у апостальскім палацы. Традыцыйна іерархі атрымліваюць паліі 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Раней гэта адбывалася ў базыліцы святога Пятра, аднак Францішак змяніў гэтую практыку і цяпер новыя арцыбіскупы-мітрапаліты атрымліваюць паліі ў сваіх катэдрах з рук апостальскіх нунцыяў. Палій – гэта элемент літургічнага адзення ў выглядзе вузкай стужкі з белай авечай воўны з вышытымі чорнымі крыжамі. Сёння іх вырабляюць у мануфактуры недалёка ад Мачэраты, якая выкарыстоўвае старыя традыцыі ткацтва. Апошнія штрыхі робяць сёстры-бенедыктынкі з Трастэверы, даводзячы працу да канца і нашываючы крыжыкі на белую стужку. Святая Агнешка з'яўляецца адной з самых вядомых каталіцкіх святых. Яна жыла ў 3-м стагоддзі ў Рыме і загінула падчас пераследу хрысціян у перыяд праўлення імператара Дыяклетыяна. Старажытнае паданне кажа, што спачатку Агнешку кінулі ў вогнішча, але полымя цудоўным чынам згасла, і ёй вырашылі перарэзаць горла, нібы ягняці. Менавіта таму іканаграфія часта прадстаўляе гэтую мучаніцу разам з ягняткам, сімвалам чысціні і ахвяры.